Cuma mavizələri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil aliyyil azimil alim. Ala ma hadana ila tariqil qavim. Vessalatu vetteslim ala nabiyyihil kerim. Ve ala alihi ve ashabihi وأتباعه وأحزابه المقيمين المديمين على الصراط المستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته پیغمبر علیه السلام آنالرنه حاملالرده اکی آیلیک بگنلرده آتالره عبدالله دن یتیم بقاگنلر 6 یاشگه یتگنلرده onalardan latim bo'lib qolganlar. So'ngra Alloh subhanahu va taolo u kishini tarbiyasini bobolari Abdul Muttalibga yuklaydi. 8 yoshlarda bobolardan ham ajraydilar. Keyin amakilari Abu Tolibning qo'llarida qoladi. Abu Tolib farzandlardan ham ko'ra ko'proq payg'ambar alayhisalomga mehribon bo'ladi. Mushriklardan himoya qiladi. Hatto 40 yoshlariga yetguncha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Bu hammasi Alloh subhanahu va taoloning irodasi edi, taqdiri azali edi. Ana shu joyda bir mulohaza bor. Bu din Allohniki. Shuning uchun bu din qiyomatgacha daraxtga o'xshab, gohida gurkurab, barglar ochib, mevalar berib kerak bo'lsa, gurkuraydi. Gohida shoxlar qurib qoladi, lekin ildiz qurmaydi, ildiz yo'qolmaydi. Kerak bo'lsa, buyuk Parvardigor o'zining dinini o'ziga dushmanlarning qo'li bilan himoya qiladi, o'zining dushmanlarning qo'li bilan parvarish qiladi. Abu Tolib islomni qabul qilmasdan vafot qilib ketdi. Ma'nan va jismonan qaraganda ham mushrik edi, otalarini dinlarda bo'lib, butlarga, sanamlarga ibodat qiladigan odam edi. Ma'nan qaraganda islomning dushmani, Allohning dushmani edi. Lekin u kishi insoniylik yuzasidan o'ta mehribon, ayniqsa qarindoshlariga, amakivachchasiga, jiyani payg'ambar alayhisalomga mehribonchilik ko'rsatganlar. Abu Tolibning qo'li bilan Alloh subhanahu va taolo o'zining oxirgi mahbub payg'ambarini himoya qildi 40 yoshga yetgunlaricha. 40 yoshga yetganlardan keyin endi mushriklar haddan oshdi. Payg'ambar alayhisalomni haramda Ka'ba yonida namoz o'qiyotganlarida tuyaning ichak chavog'i bilan u kishini ustlaridan to'kib, hatto jonlarga suiqasd qilish boshlangandan keyin u kishiga hijrat buyurildi va Madinaga hijrat qildilar. Bu ajoyib tarix har yili, oylarda, har kunlarda takror-takror o'qiladi. Biz eslaymiz va albatta hammasidan kerakli mulohazani olamiz. Xullas shuki payg'ambar alayhissalotu vasallamni Alloh subhanahu va taolo inson bolasi yo'liqishi mumkin bo'lgan har qanday musibat va hodisa bilan yo'liqtirib, imtihon qilib, sinab buyuk bir ishga, payg'ambarlik, nubuvvat ishiga o'zi tarbiya qilib yetishtirgan. Masalan, buni Qur'oni Karimda Duha surasidagi bu mazkur oyatlarning tafsiridan ham yaxshiroq fahmlab olsak bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alam yajidika yatiman fa'awa. Ey Muhammad, Robbingiz sizni yetim holda topib boshpana bermadimi? Payg'ambar aslam yetim edilar. Odatda jamiyatda yetimlar qiynaladi, lekin Alloh taolo boshqalarni u kishiga mehribon qilib yetimlik ta'sirini ko'rsatmadi. Va vajadaka dollan fahada. Yana sizni hayron holda topib, to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'ymadimi? Ushbu e'tibor qilgan bo'lsangiz, oyatda va vajadaka dollan fahada deyilyapti. Arab tilida dollan degan adashgan degan lug'atda. Shar'iy istilohda esa to'g'ri yo'lda adashgan, Alloh taologa ibodat qilmasdan yoki unga sherik keltirib butlarga ibodat qilishlik ham aynan dalolat ma'no so'zi bilan ifoda qilinadi. Lekin Qur'onning mo'jizligi, uning o'zining xos ilmi borligi shundaki, faqat arab tilini o'zini bilishlik bilan biz Qur'on ma'nolarini to'g'ri anglay olmasligimiz shundaki, va vajadaka dollan fahada ga mufassirlarimiz Alloh taolo sizni ey Muhammad alayhissalom hayron holda topib, so'ngra hidoyat qilmadimi? Mufassirlarda bu bobda gaplari ko'p. Jumladan ularning eng kattalari Imom Zahhoq aytganlarki, payg'ambar alayhissalatu vasallamga zalolat ma'nosini berib bo'lmaydi. U zot payg'ambar bo'lmaslardan turin aroq ichmaganlar, butlarga sig'inmaganlar va inson balasi qilishi mumkin bo'lgan gunohlarni qilmagan. Alloh taolo uning ismatini saqlab kelgan, asamasini, ya'ni pokligini saqlab kelgan. Shuning uchun payg'ambarimiz islom zuhur bo'lmasdan oldin ham zalolatda bo'lmaganlar dedi. Buni shuning uchun zalolat so'ziga hayron qolish, shariatni va Qur'onni bilmagan edi degan ma'no beradi dedilar. Haqiqatda payg'ambarlikni, iymonni va Qur'onni payg'ambarimiz bilmas edilar. Islom zuhur bo'lgandan keyin vahiy nozil bo'ldi, Alloh taolo bildirdi. Boshqa joyda va matadil kitob val iymon dedi. Kitobni ham iymonni ham bilmas eding ey Muhammad degan oyat keladi. Shunga ko'ra ba'zi mufassirlar yengil ma'no bergan. Payg'ambar alayhissalom yoshliklarida Makka ko'chalarida adashib qolganlarida Alloh taolo o'zi yo'l ko'rsatgan. Ba'zilar Shomga amakalar bilan savdoga borganlarida adashganlarida yo'l ko'rsatgan. Bu eng yengil ma'nolar hisoblanadi. Yana sizni gumroh holda topib, to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'ymadimmi? Va vajadaka ailan fa aghna, sizni kambag'al holda topib boy qilib qo'ymadimmi? Payg'ambar alayhissalatu vasallam kambag'al oilada tavallud topganlar. Otalari kambag'al bo'lmaganlar, onalari kambag'al bo'lmaganlar. Lekin otalardan ham, onalardan ham yetim va latim bo'lib qolganlar, hech narsasi yo'q edi. Tarbiya qilganlari amakilari, lekin kambag'al edi Abu Talib. Alloh taolo sizni ey Muhammad alayhissalom kambag'al qilib, so'ngra sizni boy qilib qo'ymadimi degani, payg'ambar bo'lgandan keyin ham u zot boylik saqlamaganlar. Bu joydagi boy qilib qo'ymadimi degani behojat qilib qo'ymadimi? Ya'ni payg'ambar alayhissalot va sallam rizq muammosidan xoli edilar. Rizq topaman, tirikchilik qilaman degan narsadan xoli edi bandalarga qaram bo'lishdan. Alloh taolo u zotni bandalardan behojat qilib qo'ygan edi. Kambag'al bo'lsalarda butun islom, butun olamga qiyomatgacha keladigan insoniyatga u kishi rahbar sifatida ma'lum bo'ldi. Fa ammal yatima fala taqhar. Endi siz boshingizdan o'tkazdingiz yetimlikni ey Muhammad alayhissalom. Endi siz ham yetimga qahr qilmang. Ya'ni yetimga qahr qilmang degani payg'ambar alayhissalom biron bir yetimga qahr qilib qo'yib, so'ngra Alloh taolo bu oyat nozil qildigani emas. Bu ulug' insoniy tarbiya. Mehribon bo'ling degani. Payg'ambarimiz yetim bo'lganliklari va Alloh taoloning yetimlarga qahr qilmang degani mehribon bo'ling degani. Odamlarga shafqatlik bo'ling, ayniqsa ummatingizga mehribon va shafqatlik bo'ling degani xuddi shunday bo'ldilar u zot. Va ammasaila fala tanhar. Soilni, gadoni, masalan, tilanchini malol olib jerkimang. Bu joyda saila deganda ikki xil ma'no tushuniladi. Savol so'rab keluvchini yoki haqiqatda bir gado tilanchini. Qanday holatda bo'lsa, siz boshingizdan o'tkazdingiz qiyinchilik, moliyaviy qiyinchilikni, yetishmovchilikni, moliyaviy qiyinchilikka uchraganlarni siz endi jerkimang. Va amma bi ni'mati robbika fahaddith. Robbingizning sizga ato etgan barcha ne'mati haqida esa odamlarga so'zlang. Ayniqsa mana shu oxirgi oyat karima hammamizga ham yana ham tegishli bo'ladi. Robbimizning bizga yetgan ne'mati haqida so'zlang degani doimo gapiring degani. Ba'zi vaqtda minbardan turib yo rahbar kishilarni mana bu shukronalik haqida gaplarini eshitib qolsa ba'zilarda erish tuyuladi. Ha deb maqtaveradi, ha deb. Bu Allohning amri. Ne'matni gapirish insonda ne'matga nisbatan mas'uliyatni his qildirib turadi va shukronalikni his qildirib turadi. Mana bugun ne'mati ilohiylar nihoyatda ko'p. Mana chiroq masalan svet o'chib qolsa qancha qiyin bo'ladi. Katyolimiz ishlamaydi. Kitob o'qiy olmayapmiz, qiynalyapmiz. Kompyuter ishlamayapti masalan. Internetga kira olmayapmiz. U davrda bu narsalar yo'q edi. Bitta narsani o'ylab boya bir yaqin do'stimiz aytib qoldilarki, o'zi asli mana shu imkoniyatlar o'shalarning davrida bo'lishi kerak ekan. Payg'ambar islom yashagan davr, bizning ajdodlarimiz yashagan davrda, Buxoriylar, Muslim, Termiziylar chiqqan davrda bo'lishi kerak ekan aslida. Agar bo'lganda edi shu imkoniyatlar, masalan, qancha yana ham ko'proq ishlar qilingan bo'lardi. Ya'niki biz bu ne'matlarni qadriga yetmayapmiz degan ma'noda kuyinib gapirdilar. U do'stimiz juda ham haq edi. Qadriga yetmayapmiz, shunday o'tkazib yuboryapmiz. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning hayotlari, siyratlari haqida nihoyatda ko'p kitoblar yozilyapti, boshqa bo'lyapti. Olib o'qishga vaqtimiz yo'q. Rabiul avval oyi kelganda bir eshitib qo'ysak, uni o'zi kifoya emas azizlar. Men o'tgan jumada gapirdimki, qaynona kelin masalasida payg'ambar alayhissalomning zavjalaridan o'rnak olishimiz kerak. To'g'ri, payg'ambar alayhissalotu vasallamning zavjalariga, ya'ni onalarimizga qaynonani ko'rish va xizmatini qilish nasib bo'lmagan. 6 yoshlarda onalari vafot qilganlar payg'ambarimiz. Lekin qanday olsa bo'ladi desa, payg'ambar alayhissalotu vasallamning bu borada aytgan hadislardan olsak bo'ladi. Masalan, o'zot ota-ona qanday hurmat qilinsa, qaynota qaynona ham ota-ona hukmida bo'lishligi haqidagi ishora gaplari bor. Mana shuni olsak o'zi kifoya bo'ladi. Yoki erga itoat qilish borasida va uning yaqinlarini hurmat qilish borasida aytgan hadislarni olsak bo'ladi. Erining u kelin uchun eng yaqini kim bo'ladi? Erining onasi bo'ladi. Qaynonasi bo'ladi. Yoki qaynonalarga tegishli gapni farzand o'rnida bo'ladi, kelin ham, kuyov ham degan ma'noni ishlatsak bo'ladi. Qaynona keliniga zulm qilayotgan qaynona qizining o'rnida kelinni ko'rmaguncha kelinning haqqini rioyasini qila olmaydi. Qizining o'rniga qo'yib ko'rmaguncha o'zini qiziga qaynonasidan qanday munosabat bo'lishini kutgan qaynona keliniga ham xuddi shunday munosabat ko'rsata bila oladi. Mana shularni biz olishimiz mumkin bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Ahzab surasini 72-73 oyatini o'qidim. Inshaalloh oyatning ma'nosidan tanishaylik. Nima uchun oyatni o'qiganligimiz so'zimiz davomida ravshan bo'ladi. Parvardigor Haq subhanahu va taolo marhamat qilyapti. Albatta biz omonatni osmonlarga, yerga, tog'larga arz qildik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar. Qanday ham bosh tortsin, ular maxluq bo'lsa, Parvardigor bir narsani arz qilib turgan bo'lsa, maxluqlar qanday ham bosh tortsin. Ularning bosh tortishlari isyon bosh tortishi emas edi, balki qo'rquv bosh tortishi edi. Va shafaqna minha oyat o'zi bayon qilyapti. Ular qo'rqdilar, shuning uchun bosh tortdilar. Va hamalaha al-insanu u amonatni inson ko'tardi. Innahu kana zaluman jahula. Albatta inson ko'pincha o'ziga zulm qiluvchi va ko'pincha nodonlik qiluvchidir. Alloh subhanahu va taolo munofiq va munofiqalarni, mushrik va mushrikalarni azoblash uchun va mu'min va mu'minalarning tavbalarini qabul qilish uchun bu amonat yuqorida yuklandi. Alloh subhanahu va taolo ko'p kechirguvchi va rahmli zotdir. Oyatda jam ma'nosida kelyapti. Alloh taolo tomonidan aytilgan bu ma'noda biz arz qildik degani bu Alloh taolaning ko'pligiga ishora qilmaydi. Bu ulug'lik ma'nosida. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo naqadar ulug' zot bo'lsa-da biz uni siz deya olmaymiz. Ba'zilar hurmatan Allohni siz deydi. Bu noto'g'ri narsa. Siz deganda Allohga ko'plik ma'nosi berib qo'yish xavfi bo'lganligi uchun Alloh taolo sen deyiladi. Alloh taolo sen deyilgan bilan unga hurmatsizlik qilingan bo'lmaydi. Lekin Alloh taoloning o'zi biz degan so'zni kalomni Qur'onda keltirishligi bu ulug'lik ma'nosida. Biz omonatni osmonlar, yer va tog'larga arz qilgan edik, ular qo'rqib bosh tortdilar. U omonat nima edi? Omonat degani mufassillarimiz aytadilarki, at-takalifu shar'iyyatu kas-salavat va g'ayriha. 5 vaqt namoz va shunga o'xshash shar'iy takliflardir. Mimma fi'liha min as-savob, uni qilgan odam savob oladi va tarkiha min al-iqob, tark qilgan odam azobga qoladi وسماها أمانة لأنها واجبة الأداء. الله تعالى شرعي تكليفلرن أمانة دب نملدا سبب أن بجرش واجب بقلقوشن. أمانة سوزن معناسة وزي أنجا وفاقلش واجب ديگن معنان إفادة خلد. İşte 5 vaxt namaz müsəlmançılıqni Allah Taala avval osmonga, osmonlarga, yer va tog'larga bayon qilgan ekan. Lekin ular qo'rqib bosh tortiblar. Buni qanday tushunamiz? Axir ular jamoadat-ku tog'lar masalan, osmonlar, yer jamoadat narsa. Ular qanday qilib taklifdan bosh tortishlari mumkin? Bu haqda buyuk vatandoshimiz Abu Bakr Qaffola Shoshi rahimahulloh, bu kishi Hazrat Imom deb nomlanadilar, Hast Imom deyiladi. Aynan mana shu kishining nomlariga qo'yilgan joy, qabrlari shu yerda, Shoshiy Toshkentning eski nomi. Abu Bakr Qaffola Shoshiy mohir mufassir ham bo'lganlar. U kishi bu oyatga shunday bir chiroyli tafsir qilganlarki, odatda boshqa mufassirlarda bu ma'nolarni uchratmaysiz. Abu Bakr Qaffola Shoshiy rahimahulloh aytadilarki, Alloh taolo omonatni osmonlar, yer va tog'ga taklif qilishligida, arz qilishligida yo majoz ma'nosi bor, yo haqiqat bor. Yo zarbul masal bo'lishi mumkin. Majoz degani, masalan Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zi boshqa bir surada aytadiki, "Vas'alil qaryata", ular kelsinda qishloqdan so'rasin deydi. Qishloqdan so'rasin. Qishloqni o'zidan so'rab bo'lmaydi-ku. "Vas'ali ahlal qarya". Qishloq ahlidan so'rasin degan ma'no majoz o'rnida keladi. Shunday ma'no bo'lishi mumkin deydi. Ya'niki osmonlarga taklif qildik degani, osmon ahliga, osmonda biz bilmagan ahllar ko'p. Yer ahli, tog' ahliga masalan. Yoki haqiqat bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga salovat aytgan toshlarni, daraxtlarni tasbih aytganlarga sahobalar guvoh bo'lganlar. Alloh taolo qodir zot jamoadot qattiq narsalarni ham tilga kiritishga. Yoki zarbul masal bor. Zarbul masal degani shunday ulug' osmonlar, yer va tog'lar ga taklif qilingan bu narsa shunchalik og'ir ekanki, ular qo'rqib ko'tarishdan bosh tortdilar, lekin nima uchun inson zimmasiga oldi? Chunki inson o'ziga zulm qiluvchi va nodon deyilyapti aglab qoidasiga ko'ra. Ya'ni insonning hammasi nodon va zolim degani emas. Ularning ko'pi zulm qiladi va ko'pincha jaholat qiladi, nodonlik qiladi degan ma'noda inson o'ziga zulm qiluvchi va johillik qiluvchi, nodonlik qiluvchi degan ma'no keltirilyapti. Inson uni ko'tardi omonatni, musulmonchilik omonatini. Yana bir vatandoshimiz Imom Hakim Termiziy, bu kishi Abu Iso at-Termiziy emas, Buxoriyning shogirdlari, ikkinchi masalan sahih sohiblari, uchinchi sunan sohiblari Iso at-Termiziy emas, Hakim at-Termiziy. Bu kishi Abu Iso at-Termiziydan ham yoshlari kattaroq, ustozroq va tog'alari mumkin amakilari bo'lganlar. Qabrlari Termiz shahrida Amudaryoni bo'yida joylashgan vali zot, lekin bu kishi ham katta mufassir bo'lgan ekanlar. Hakim at-Termiziy. Ayniqsa ham asr ulamolarimizdan doktor Vahba az-Zuhayli at-Tafsir Munir kitoblarida Hakim Termiziydan juda ko'p rivoyat keltirganlar. Shu rivoyatni ham Vahba Zuhayli keltirgan. Hakim Termiziy Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilganlar, bu kishini muhaddis ekanlarga ham ishora. Qala Rasulullah alayhi salatu vasallam, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytdilar, qala Allahu ta'ala li Adam. Alloh taolo Odamga aytdi. Ya Adam, ey Odam, inni araftu al-amana ala as-samawati wal-ard falam tuti'ha fa hal anta hamiluha? Ey Odam, men omonatni osmonlar va yerlarga taklif qilgan edim, ular uni ko'tara olmadilar, sen ko'tarasanmi? Odam aytdiki, "Va ma fiha ya Rabb?" Unda nima bor agar ko'tarsam ey Robbim? Qol, "In hamaltaha ujirta." Agar ko'tara olsang, savobga qolasan, ajr olasan. "Va in dayya'taha udibta." Agar zoyi qilsang, ko'tara olmasang, azobga qolasan. "Fahtamalaha bima fiha falam yalbath fil janna illa qadra ma bayna salatil ula ila al-asr hatta akhrajahu ash-shayton minha." Odam omonatni bo'yniga oldi. Hatto peshindan asrgacha bo'lgan vaqt o'tmasdan turib, shayton unga ta'sir qildi va jannatdan tushirildi deyilyapti. Ya'ni omonatni bo'yniga oldi, lekin xato qildi. Omonatni vafodorligi muhim narsa. Hazrati Odam xato qildilar, tavba qildilar, Alloh taolo tavbalarini qabul qildi. Omonat bo'ynimizda qoldi. Musulmonchilik omonati. Alloh taolaning amrlarini bajarish omonati, Alloh taolaning nahiylardan qaytish omonati. Men bu oyat karimani o'qiganligim sababi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning siyratlari, tarixlarini o'rganish borasida Abu Sufyonni Rum podshohi Herakl bilan bo'lib o'tgan suhbati bor. Herakl 11 ta savol bergan Abu Sufyonga, Abu Sufyon javob bergan va so'ngra javoblarni o'zi Herakl bayon qilgan. O'shani o'zini havola qilamiz. Barcha tarixchilar ham, siyrat olimlari shu voqeani shunday havola qiladi. Har qanday odam, aqli, insofi bor odam bu voqeadan ham Payg'ambar alayhisolamning qanday inson bo'lganlari, holat qanday bo'lganligini ko'rib oladilar. Hudaybiya sulhi asnosida Abu Sufyon ikkita sheriklari bilan Makka mushriklarining topshirig'i, Payg'ambar alayhisolamni kuzatish va yana shu bahonada tijorat qilish ma'nosi Shomga borib qolganlar. Rumning podshosi Herakl Iliyoni, Baytul Maqdisni ziyorat qilish uchun Shomga kelganlarida Payg'ambar alayhisolatu vasallam Herakl'ga Dihyatul Kalbi degan sahobiydan xat yuborganlar, risola yuborganlar. Risolani matni ham bor, saqlanib qolgan, bu joyda ham keladi. Shunda risolani tanish chiqqan Herakl biron bir yaqin joydan arablar bo'lsa, topib kelinglarchi, bu nima demoqchi o'zi deb odam yuboradi. Herakl'da elchisi Shomda o'ziga kelgan arablarni topadi, orasida Abu Sufyon ham bor edi, Herakl'ning oldiga olib keladi. Va olib kelganda Herakl tarjimonini chaqirib, ularga aytchi, ularning orasida payg'ambarga nasabi yaqinrog'i bormikan? Abu Sufyon menman deb chiqadi. Shunda qolganlar seni orqangda tursin va sen menga yaqin kel dedi Herakl tarjimoni orqali Abu Sufyonga. Va men senga savollar beraman, sen savollarimga yolg'on gapirmaysan, to'g'ri javob berasan. Abu Sufyon aytadiki, keyinchalik Abdulloh ibn Abbosga aytib bergan ekan islomga kelganlardan keyin. Agar shunda Herakl menga shuni ta'kidlab qo'ymaganda, mumkin men Muhammad haqida, Muhammad alayhisalom haqida yolg'on gapirmoqchi edim. Lekin shu ta'kiddan keyin hayo qildim va tilim yolg'onga bormadi. Savollarga ro'y-rost javob berdim deb eslagan ekanlar Abu Sufyon. Herakl'ning birinchi savoli Muhammadning sizning orangizda nasabi qanday deb so'radi. Abu Sufyon uning nasabi oliy. Biz men ham unga yaqinman, qarindoshman. Qurayshdan, Qurayshning eng ulug'laridan deb javob berdi. Shunda Herakl yana aytdiki, undan oldin, Muhammaddan oldin ham biron kishi uni gapini, payg'ambarlik gapini gapirganmi sizlarda deb so'radi. Abu Sufyon yo'q deb javob berdi. Herakl so'radi, uni otalardan biron kishi sizlardan podshoh bo'lib o'tganmi? Abu Sufyon yo'q deb javob berdi. Yana so'radi Herakl, unga sizlarni oralaringdan ulug'laring ergashyaptimi yoki zaiflaringmi? Zaiflaring deganda kambag'al, faqir, miskinlarmi deb so'radi. Shunda Abu Sufyon kambag'al, yetim, yesir, faqir, bechoralar ergashyapti deb javob berdi. 5-chi savol Herakl'niki, o'sha ergashayotganlarni soni ko'payyaptimi yoki kamayyaptimi? Ko'payyapti deb javob berdi Abu Sufyon. 6-chi savoli uning yo'liga kirganlardan birortasi orqaga qaytgani bo'ldimi? Murtadlar chiqdimi dindan qaytganlar? Abu Sufyon yo'q deb javob berdi. Yana Herakl so'radi 7-chi savoli. Uni payg'ambarlik gapini aytmasdan oldin yolg'onchiga chiqarganmi dinlaring biror marta? Abu Sufyon yana yo'q dedi. Herakl'ning 8-chi savoli esa u ahdiga xiyonat qilganmi biror marta? Abu Sufyon aytdiki, yo'q va shu joyda o'ylab qoldim. Hozir Hudaybiya sulhi bo'ladi deb o'ylab qoldim va javob berdim. Shu vaqtgacha u ahdiga xiyonat qilmagan, vafo qilgan. Hozir ham bir katta ahd qilmoqchimiz. Men o'ylaymanki, shu ahdida endi u xiyonat qilsa kerak deb Hudaybiya ana shu joyda bitta ozgina yolg'onni umid qilib gapirib qo'ydim dedi Abu Sufyon. Herakl so'raydi, ular u bilan urushyapsizlarmi, u sizlar bilan urushyaptimi? Abu Sufyon aytdiki, ha, urushyapmiz. Herakl so'radi, urushlaringiz qanday bo'lyapti? Abu Sufyon aytdiki, duvalan va sijalan. Duvalan va sijalan degani, goho u g'olib keladi, goho biz g'olib kelamiz. Badrda musulmonlar g'olib keldi, ko'rinishdan Uhudda mushriklar g'olib kelishdi. Herakl'ni 11-chi savoli shu bo'ldiki, u sizlarni nimaga buyuryapti o'zi? Shunda Abu Sufyon aytdiki, "Ya'muruna an na'budalloha wahdah." U bizga yolg'iz Allohga ibodat qilishlikni buyuryapti. Va alla nushrika bihi shay'a, Allohga biron bir narsani sherik keltirmaslikka buyuryapti. Va yanhana amma kana ya'budu aba'una, otalarimiz ibodat qilgan narsalardan bizni qaytaryapti. Ya'ni ibadatul awthan, butlarga, sanamlarga ibodat qilishdan. Va ya'muruna bis-solah, u bizni namozga buyuryapti. Va sadaqa, sadaqa moliyaviy ko'makchilikka buyuryapti. Va sidq, rostgo'ylikka buyuryapti. Va al-afaf, kechirimlilikka buyuryapti. Va ada'il amana, omonatni ado qilishga buyuryapti. Va al-wafa' bil ahd, ahdga vafo qilishlikni, so'zda turishlikka buyuryapti. Va silatir rahim, qarindosh urug'lar bilan bordi keldini rishtani bog'lashlikka buyuryapti. Ya'ni makarim al-axloq, yaxshi axloqlarga buyuryapti deb javob berdi Abu Sufyon. 11 ta savol mana shu bo'ldi. Endi Hiroqilning o'zi o'sha 11 ta savolni Abu Sufyondan javobni olgandan keyin tarjimoni orqali o'zining javobini aytdi. Aytkinki unga, men uni nasabi haqida so'ragan edim. U nasabi oliy dedi. Men yaxshi bilamanki, payg'ambarlar doimo qavmining eng oliy nasablaridan yuborilganlar. Men yana undan so'radimki, undan oldin biron kishi bu gapni aytganmi? U yo'q dedi. Agar ha deganda men aytardimki, demak o'zidan oldingi bir odamga taqlid qilyaptigan ekanda deb aytgan bo'lardim. Yana undan so'radimki, yolg'onchiga chiqarganmisizlar uni biron marta? Deganimda yo'q dedi. Agar ha deganda men o'ylardimki, bu odamlar orasida yolg'onchi degan nom olmagan bo'lsa, Allohni qanday aldashi mumkin degan o'y bo'lardi. Yana so'radimki, otalardan biron kishi podshoh o'tganmi? U yo'q dedi. Agar ha deganda otasining davlatini talab qilyaptikan deb aytgan bo'lardim. Men so'radimki, unga ulug'lar, katta boy kishilar ergashyaptimi yoki kambag'allarmi? Bu kambag'allar ergashyapti deb javob berding. Payg'ambarlarga doimo kambag'al, zaif kishilar ergashib kelgan. Men so'radimki, uning dinidan biron kishi qaytganmi islomga kirgandan so'ng? Sen esa yo'q deb javob berding. Iymon shunday. Unga kirgandan keyin qalb boshqa narsaga aralashmaydi. Men u ahdiga xiyonat qiladimi deb so'radim. Sen yo'q deding. Payg'ambarlar birortalar ahdlariga xiyonat qilmaganlar. Urushyapsizlarmi deb so'radim. Ha deding. Oralaringda urush, goha ular g'olib, goha biz g'olib deding. Doim shunday bo'lgan oldingi payg'ambarlarda ham. Doim ular g'olib kelavermagan, ba'zida mag'lub ham bo'lishgan. Oralaringda urush qanday bo'lyapti? Goho Nasr bizda, ularda deb aytding. Yana shu gapni takrorlaydi. Oldingi payg'ambarlar ummatlari bilan bo'layotgan janglarda goho nusratga ega bo'lgan, goho nusrat dushman tarafda, muxolif tomonda bo'lgan. Yana sizlarni nimaga buyuradi deb so'radim. Sen aytingki, tauhidga buyuradi. Shirkdan uzoq bo'lishga buyuradi. Butlarga ibodat qilmaslikka buyuradi, namoz o'qishga, sadaqaga, to'g'rostgo'ylikka, kechirimlilikka, vafoga, qarindoshlar bilan bordi keldi qilishlikka, omonatni ado qilishlikka, yaxshilikka buyuradi. Va hadihi sifatun nabiy sodiq. Sen aytgan bu narsalar haqiqiy payg'ambarning sifatlari. Bilib qo'yinglarki, agar u mana shu aytgan gaplaring rost bo'lsa, tezda mana shu ikki oyog'im turgan joyni ham u fath qiladi deb Shomga ishora qildi Hiroqil. Tezda bu joylarni egallaydi. Men uning chiqishligini bilardim, deyapti Hiroqil. Oxirgi payg'ambar chiqishligini, oxir zamon payg'ambari chiqishligini. Lekin sizlardan chiqadi deb o'ylamagandim, ya'ni arablardan. Agar men unga yo'liqsam, uning oyoqlarini yuvib qo'yaman, degandi Hiroqil. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning risolalariga eng yaxshi javob berganlardan bittasi mana shu Rum podshosi Hiroqil bo'lgan. Va o'sha Dihyatul Kalbiga Hiroqil ko'pgina sovg'a salom berib jo'natadi, yaxshi gapirib. Yo'lda Juzom degan bir qabila hali islomga kirmagan edi, qaroqchilik qilib Dihyaning hamma davlatini tortib oladi sovg'a salomlarini. Shundan keyin Zayd ibn Horisani payg'ambarimiz ularga yuboradi, ularni fath qiladi, olingan narsalar tortib olinadi. Voqea mana shunday bo'lgan. Xatni matni ham keladi, boshqa bo'ladi. So'ngra Hiroqil bu savollardan keyin xatni butun Rumning ulug'lari oldida o'qib eshittiradi. Shunda Rum ulug'larining ovozlari g'alag'ovur bo'lib ketdi. Bizga chiqinglar dedi, biz chiqdik deb eslagan Abu Sufyon. Chiqa turib sheriklarga aytdi, voy bu Abu Kafshaning o'g'lini endi obro'y oshdi. Abu Kafsha Bu Halimai Sa'diyani erining nomi edi. Payg'ambar alayhisolamni emizgan ayolning erining nomi Abu Kafsha deyilardi. Qo'shqor otasi shunaqa Abu Kafshaning o'g'li deb payg'ambarimizni obro'yini past qilish uchun aytishardi mushriklar. Abu Kafshaning obro'yi oshadigan bo'ldi va shu joyda men qalbimda islomga moyillikni sezdim deb rivoyat qilgan Abu Sufyon. O'sha voqeadan ko'p o'tmasdan keyin Makka fath bo'lgan vaqtda Abu Sufyon islomga kirgan. Men sizni diqqatingizni so'zimning oxirida Abu Sufyonni Hiroqilni 11-chi savoliga bergan javobiga tortmoqchi edim. Payg'ambar bu Muhammad sizni nimaga chaqiryapti deganda tauhidga chaqiryapti, shirkdan qochishga chaqiryapti, namozga buyuryapti, sadaqaga buyuryapti, rostgo'ylikka buyuryapti, vafoga buyuryapti, yaxshilikka buyuryapti, xullas. Ha shunday. 11, 14, 15 asr oldin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nimaga buyurgan bo'lsalar, bugun ham xuddi shu narsaga buyuradi birodarlar. Islomning maqsadi bundan 15 asr oldin nima bo'lgan bo'lsa, hozir ham shu. Namozga buyuradi, yaxshilikka buyuradi, odamgarchilikka buyuradi. Hech bir vaqtda bu din qonxo'rlikka buyurmaydi. Hech bir vaqtda bu din xiyonatchilikka buyurmaydi. Shuning uchun doim islom haqida, bu din haqida ko'nglingiz to'g' bo'lsin, tasavvuringiz to'liq bo'lsin. Mumkin qanchalar tosh otilar, otildi, undan keyin ham otilajak, lekin islom qorayib qolmaydi. Islom pok din, qiyomatgacha turadigan din, yaxshilikka chaqiruvchi, xalqparvar, insonparvar, odamgarchilik dini. Bu din doim yaxshilikka chaqirib kelgan, shuni his qilishimiz kerak. Dinimiz yaxshilikka chaqirgandan keyin dindorlar yoki musulmonlar, ya'ni siz va biz yaxshilikka chorlashimiz kerak. Yurgan yo'limiz yaxshilik bo'lishi kerak. Oilamiz yaxshilik bo'lsin. Oilasi yaxshi bo'lgan, oilasida tinch bo'lgan inson ko'chasi ham yaxshi bo'ladi, ko'chasi ham tinch bo'ladi. Oilaviy masalalarni ko'tarilishligi bejiz emas, azizlar. Oilalardagi janjal va uning evaziga keladigan barakasizlik barakani ko'tarilishligi jamiyatga uradi. Uyi tinch bo'lmagan erkakni ishi ham tinch bo'lmaydi, topishi ham tuzuk bo'lmaydi, barakasi ham bo'lmaydi. Agar yaxshi topaman, yaxshi yashayman, tinch hayot umrguzaronlik kechiraman desangiz, oilangizga qarang. Oilangizga e'tibor qiling. Bolalar tarbiyasi, ularni onasining tarbiyasiga jiddiy qarash kerak. To'g'ri. Ish ko'p, charchaymiz. Uyda kelganda bolalar shovqini yoqmaydi. Bir chekkaga o'tib, o'zimizni rohatimizni ko'zlashimiz mumkin. Lekin bu bizning farzandlarimizga nisbatan ularning tarbiyasi oldida xiyonatimiz bo'ladi. Ularning tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanish kerak ekan. Uni onasining tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanish kerak ekan. Toki musulmon oilasi tinch ekan, O'zbekiston oilasi, O'zbekiston xalqining oilasi tinch ekan, musulmonlar tinch bo'ladi, bu xalq tinch bo'ladi, davlatimiz tinch bo'ladi, tinchligimizning barqarorligi kafolatlangan bo'ladi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz. O'zi rahmatiga olib, ilohiy nazariga solgan bo'lsin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
زمانمز زياليلاري